Přednáška sama o sobě bude taková trošku úplně mimo ty ostatní přednášky. V těch se každý snažil ukázat, co v tom jeho oboru už je objevené, co je známé a co všechno máme, co jsme polapili, vyfotografovali, a tady to je přesně naopak, co jsme teda neudělali a co nemáme, že jo? Protože obecná relativita má zatím dvě velké rezervy, byť se spousta jevů potvrdilo, objevilo, tak zatím neexistuje přímé pozorování, strhávání časoprostoru rotujícím tělesem, to je jeden jev, a druhý jsou gravitační vlny, čili tohleto nás ještě čeká. Já jsem přednášku rozdělil zase do několika takových sekcí, na rozdíl od té, tuším, včerejší, je těch sekcí jenom 6, takže bych to měl stihnout, kde předvčírem jsem měl problémy s ITERem, ale to nevadí, oni ty problémy s tím ITERem mají i jiní, takže to, že jsem se dostal časového presu a ITER jaksi byl odsunut na vedlejší kole, je asi docela jedno. Pojďme teda nejprve k obecné relativitě. Obecná relativita je teorie, kterou publikoval Albert Einstein na konci roku 1915, takže teď vlastně slavíme 100 let od publikování obecné relativity. Ty první předpovídané jevy jsou z roku 2016, ať je to Schwarzschildovo řešení pro černé díry nebo další jevy. A celkově, kdybych tu teorii chtěl shrnout jenom do velmi té hrubé vyextrahované kostky, tak říká, že každé těleso svou přítomností zakřivuje prostor a čas kolem sebe. A druhá věta, v tom pokřiveném světě se tělesa pohybují po nejrovnějších možných drahách, takzvaných geodetikách. Čili to, že naše Země obíhá kolem Slunce zhruba po elipse, není způsobeno tím, že by tady působila gravitační síla, to stejně nevíme pořádně, co je, ale je to způsobeno tím, že to Slunce takto pokřiví prostor a čas kolem sebe, že se v tom pokřiveném prostoru a čase pohybují ta tělesa po nejrovnějších možných drahách. Velmi často se ukazují takovéto diagramy a říká se, tady je nějaká velká koule, ta hodně zakřiví tu blánu pod sebou. Ten diagram je hezký a špatný zároveň. Špatný je v tom, že v lidech evokuje nataženou plachtu a nějaký těleso, který tíží tu plachtu, prohne. Tak to prostě není, to je špatná představa. Ve skutečnosti to těleso zakřiví kolem sebe prostor i čas. To jsou 4 dimenze. Ovšem nakreslit 4rozměrný zakřivený prostor a čas to nedovede ani Ivan Havlíček. A to už je co říct, ten dovede lecos. A představit si zakřivenou blánu, to umí každý asi. Představit si zakřivené 3 dimenze, to už neumí nikdo, a zakřivené 4 dimenze snad jenom pán Bůh. Takže proto matematikové vymysleli techniku, které se říká embedding diagrams, diagramy vnoření česky, a je to jakýsi průmět toho 4rozměrného zakřiveného světa do 2rozměrné zakřivené plochy. A to je přesně tohle, co vidíte na různých modelech, že vám ukazují v těch různých science centrech černou díru a takhle je tam pokřivená plocha, na kterou svrknete kuličku. Tak ta pokřivená plocha, to je embedding diagram, neboli diagram vnoření, a je to vlastně zobrazení z toho 4rozměrného pokřiveného světa na 2rozměrnou plochu. Takže vy ani nemůžete říct si pořádně, tahle ta souřadnicová síť, jestli tohle je x, y, z nebo t, to je úplně jedno, to je prostě 2rozměrná plocha udělaná z toho 4rozměrného časoprostorového kontinua. Takže tady může klidně tato souřadnice být časová, tato souřadnice třeba prostorová, což si nepředstavíme. Ale co je na těch embedding diagramech dobré, jak se vždycky říká, lepší je nějaká představa než vůbec žádná představa. Čili lepší je představa pokřivené plochy, byť to teda v mnoha lidech evokuje nějakou nataženou blánu a kuličku, která na ní klesla, než si vůbec nepředstavit ten rozměrný svět, který je zakřivený. Je to podobné jako Pauli, jeden ze spoluautorů teorie spinu, který jednou pro novináře řekl, že v podstatě ví, že ten spin není točící se vlček, ale že si to stejně tak představuje, že lepší je představa nějaká než vůbec žádná, takže to je velmi podobné. Ten pokřivený čas a prostor umožňuje Tady je ukázka vlastně, co si představím pod pokřiveným prostorem. Například efekt gravitační čočky. Takže pokud máte nějaké těleso mezi námi a vzdáleným tělesem, tak to pokřiví charakteristicky ten časoprostor tak, že světelné paprsky od toho vzdáleného objektu, přestože by neměly, doletí až k nám. A je to efekt podobný, jako kdyby tady byla skleněná čočka. Takže vlastně efektem té gravitační čočky můžeme pozorovat vzdálené objekty. Dokonce toho využívá Hubbleův dalekohled, že záměrně využívá efektu gravitační čočky, když se dívá na nějaké velmi, velmi vzdálené rodící se hvězdy v tom období 600 milionů roků po vzniku světa až možná 1 miliardy. Mimochodem, není asi příliš mnoho známé, že gravitační čočky neobjevil Albert Einstein, on se jim velice, velice bránil. On sice publikoval v roce 1936, že takový efekt by mohl existovat, ale publikoval to pod nátlakem Rudyho Mandla, českého inženýra, který toto řešení rovnic obecné relativity našel a který Alberta Einsteina spravil o tom dopisem. Albert Einstein na to reagoval, odpověděl, že ano, že ten efekt je správný, že asi bude existovat, ale bude tak nepatrný, že ho lidé nebudou mít šanci nikdy objevit. Rudy Mandl byl ovšem bojovník a vydal se do Princetonu, do Spojených států, kde přesvědčoval Alberta Einsteina, že teda ten jev je strašně důležitý. A před několika lety se objevil dopis, který psal Albert Einstein redakci toho časopisu, kde to bylo publikováno, kde doslova píše, že je prosí, aby to Mandlovo řešení tam jako poznámku pod tím jeho článkem opublikovali, že ten hoch z Čech na něj tlačí, aby se to publikovalo a že mu udělají tím velikou radost, byť on sám si myslí, že ten jev je zanedbatelný a nebude nikdy pozorovaný. Ten jev byl objeven v roce 1979, to už je po smrti jak Alberta Einsteina, tak Rudyho Mandla, takže oba ti protagonisté příběhu už se nedozvěděli, že dneska gravitační čočky je naprosto běžný jev k mapování temné hmoty a podobných věcí. Či takto nějak si můžeme představit zakřivení prostoru, že přispívá k efektu gravitační čočky. Co se týče zakřivení času, tak tady z těch mnoha měření zakřivení času, které se dělaly, jsem na ten slide dal jedno z mnoha, které proběhlo v roce 1976. Byla to raketa Gravity Probe A, kterou navrhli ve Stanfordu, kde navrhli i to, že jako časový standard, jako hodiny, tam bude vodíkový mejzr a ten vodíkový mejzr letěl s tou raketou z Valopových ostrovů do výšky 10 000 kilometrů. Po balistické dráze potom spadlo to všechno do moře. A výsledkem bylo, že těch 10 000 kilometrů směrem vzhůru měřili zakřivení času a pak směrem dolů, jak se ten mejzr liší od standardu, který byl na Zemi. Celý ten let trval hodinu 55 minut a bylo to takové přesvědčivé ukázání toho, jak Země zakřivuje čas kolem sebe. Tenhle ten obrázek, už jsem na několika přednáškách ukazoval, se mi velmi líbí, protože já jsem kdysi dávno jsem si promítal, jak tak člověk brouzdá po YouTube, tak jsem si tam promítal nějaký propagační pořad o Bolívii. Říkal jsem si, co kdybych se tam někdy dostal, že jo, tak abych věděl, co tam mají hezkého. A tam propagovali mnoho věcí v té Bolívii, ale mimo jiné také hřbitov lokomotiv. Kamž bych teda se nikdy nedíval, protože mi to moc nezajímá, ale v tom videu to bylo a když jsem prolétl záběr, jsem říkal, pro boha, co to na té lokomotivě bylo. Vrátil jsem to zpátky a objevil jsem, že tam nějaký vzdělaný vandal napatlal Einsteinův gravitační zákon. Takže jestli jednou pojedu do Bolívie, tak na ten hřbitov musím samozřejmě, protože to už je teďko povinností. A když se na ten gravitační zákon podíváte, tak jako každý slušný vychovaný zákon má rovnítko. Na pravé straně od toho rovnítka jsou členy, které popisují rozložení hmoty. Tém jiný popisuje rozložení hmoty ve vesmíru. A nalevo ty RK, to mě popisuje zakřivení prostoru a času. Čili tady manifestačně vidět, že to je vlastně rovnost. Rozložení hmoty se rovná zakřivení prostoru a času. To, jak je rozložená hmota, přispívá k zakřivení prostoru a času. Nemusíme znát detaily toho, co které písmenko znamená, ale tady, až jednou budete v Bolívii, tak se můžete podívat na ten gravitační zákon. Pokud nepřijde jiný vandal a nepřematlá to třeba Dirakovou rovnicí nebo něčím stejně zásadním. Gravitační vlny. Gravitační vlny je jedno z řešení rovnic obecné relativity. Je to řešení, při kterém se rozvlní sám prostor a čas. Nejčastěji dojde k tomu tak, že rotuje nějaká dvojice kompaktních objektů, ať neutronových hvězd nebo třeba černých děr, a tím rozvlní ten čas a prostor. Většinou, když se řekne vlnění, tak si představíme kámen hozený do rybníka. Ono to není zrovna nejlepší příklad vlnění, protože to je vlnění směsice podélných a příčných modů. Nicméně vlnění to je, ale je to vlnění úplně jiného typu. To je vlnění, při kterém se nám tam vlní ta voda. Jestliže se mi rozvlní časoprostor, tak je to samotné záhyby v tom časoprostorovém kontinu, které spolu vytváří tělesa, což je něco trošičku jiného. A ostatní tělesa se potom mohou pohupovat na té gravitační vlně. Je to jiné z mnoha ohledů. Když budete generovat třeba elektromagnetickou vlnu, tak ji nikdy nevygenerujete rozložením nábojů, které jsou symetrické. Když budete mít symetrickou kuličku, budete s ní rotovat, něco dělat, tak nevytvoříte elektromagnetickou vlnu. Ale když to nebude kulička, bude už protažená, tak s tím vytvoříte elektromagnetickou vlnu. To je dipol, dipolové záření, to je velice dobře známé. A v gravitaci musíme jít ještě o řád dál. Tam nestačí ani kulička, ani dipol, ale nejmenší rozložení látky, které vytvoří gravitační vlnu, je takzvaný kvadrupol, který je nesymetrický kolem dvou os. Což je přesně případ třeba těch dvou rotujících hvězd, které vytvoří gravitační vlnu, nebo příklad nesymetrické exploze nějaké supernovy, může to být spojení dvou černých děr. Mohou to být také ty reliktní gravitační vlny, při kterých vlastně na počátku vesmíru je jakási inflační fáze prudké expanze, chaotické expanze, a při té chaotické expanzi vzniknou chaotické gravitační vlny. Ale ta nesymetrie tam musí být, kvadrupolová nesymetrie, či to je první důležitá podmínka. Potom z elektromagnetického záření jsme zvyklí, že existují dvě navzájem kolmé polarizace. Tady jsou ty polarizace stočené o 45 stupňů, čili to je docela veliký rozdíl, který souvisí s rozdílem mezi gravitačním a elektromagnetickým polem. Takhle nějak vypadá na embedding diagramu rotace dvou hvězd, které když jsou kompaktní, blízké a otáčí se, tak kolem se vytváří to rozvlnění času a prostoru, které se šíří do dály. Mimochodem šíří se rychlostí světla, stejně jako elektromagnetické vlny, čili gravitační vlny se šíří také rychlostí světla. A takovýto objekt, nebo třeba nesymetrická exploze supernovy, vytvoří takovéto periodické zakřivení času a prostoru, na kterém, když budu mít další tělíska, tak se na tom periodickém zakřivení budou pohupovat. A to je to, co bychom chtěli měřit. To je ten obrovský cíl současné fyziky, změřit pohupování těch tělísek na gravitační vlně. Zatím se to nikomu nepodařilo. Tady jenom ukázka, jak vznikají ty stochastické gravitační vlny. Věříme, že na počátku byla nějaká prudká fáze exploze vesmíru. Říkáme tomu inflace. Jak prudké to bylo, ty současné představy jsou, že inflace trvala 10 na minus 37 sekundy a za takto krátký okamžik se vesmír v lineárních dimenzích nafoukl 10 na 30krát až 10 na 50krát. Jestli je to schýza současných fyziků nebo realita, to musí ukázat až budoucnost, protože my nevíme, jestli ta inflační fáze byla nebo nebyla, ale pokud byla, tak to byla tak obrovská šlupka, že rozvlnila stochasticky čas a prostor, a to je to, čemu říkáme reliktní gravitační vlny. Ty by tady měly přetrvat až do dneška. A my máme technologie, jak ty reliktní gravitační vlny chytit. Jenom je to drahý. Takže jestli se nám to podaří, tak to bude v roce 2032, pokud všechno poběží jako na drátcích. A o tom tady budu ještě hovořit. Tady je ukázka. On se říká, že každý vzoreček sníží čitelnost knížky na polovinu počet čtenářů, nevím, jak je to u přednášky, tak já ten vzoreček nebudu vůbec komentovat, protože kdo ví, že je to vlnová rovnice, ten ví, kdo neví, tak je to asi jedno. Ale důležité je to, co je nad tím. Tady se podívejte na kroužek složený z nějakých kamínků. A jestli přiletí gravitační vlna, tak ho může rozkmitat buď to tímto způsobem, nebo tímto. To jsou ty dvě polarizace, které jsou skloněné o 45 stupňů, ne o 90, jako je tomu u elektromagnetické vlny. Ale co je na tomto obrázku hodně důležité? Představte si elektromagnetickou vlnu. U elektromagnetické vlny je elektrická kmitající složka a ta začne tahat za elektron a bude s ním kmitat. A když tam kromě elektronu bude kladně nabitá částice, tak za ní ta elektrická složka bude tahat na druhou stranu. Čili v elektromagnetické vlně se kladně a záporně nabitá částice hýbou opačně. No to se sakramensky snadno experimentálně zjistí, jestliže se mi elektron rozjede na jednu stranu a pozitron na druhou. Ale tady, když jsou blízké kamínky, tak blízké kamínky jsou pořád sobě blízký. Oni se i na té gravitační vlně hýbou stejným směrem. Či to je ten největší problém chytání gravitačních vln, že když budete mít malý detektor, který detekuje blízké lokální okolí, tak vůbec nic nepoznáte, protože ta dvě zrcátka, která tam budete mít, se synchronně hýbou nahoru a dolů a vůči sobě jsou pořád klidná. Čili ty detektory musí být rozsáhlé, abychom detekovali oblast, která už má nějaký jiný pohyb než nějaká vzdálená oblast. A já jsem tady hovořil včera o těch kvantových experimentech, které nám možná umožní zjistit gravitační konstantu, možná zachytí i gravitační vlny na laboratorním stole, to by bylo krásné, ale budou to gravitační vlny těch vysokých frekvencí, dejme tomu z těch dvojhvězd. Ale nebudou to nikdy na laboratorním stole gravitační vlny těch nízkých frekvencí, které mají dlouhou vlnovou délku, protože tam prostě to rozlišení nestačí. Ty body synchronně se hýbou a jeden vůči druhému jsou téměř v klidu. Čili my potřebujeme detektory rozsáhlé. Tady je to samé, co jste viděli, ten prstýnek, jak se deformuje na simulaci Evropské kosmické agentury. Kdybych měl mnoho takových prstýnků za sebou, tak průchod gravitační vlny s nimi takto krásně bude cvičit. Je dobře, že Evropská kosmická agentura už dělá i takovéto animace, protože v tom je vidět, že myslí start ELISY v roce 2032 vážně, když už proto připravuje takovéto PR. Takže doufejme, že se tak opravdu stane a že to bude mít i důsledky skutečně ve startu patřičné sondy. Teďko trošičku historie, protože ta historie je krásná a řekl bych až poetická. Já, když se podívám na první články z fyziky plazmatu, kde jsou ručně kreslené obrázky, tak na mě vždycky dýchne taková nostalgie těch psacích strojů a podobných věcí. A podobně tady u gravitačních vln psala se 60. léta, když Joseph Weber se pokusil detekovat gravitační vlny pomocí hliníkových válců. To byl obrovský nadšenec těch hliníkových válců, vyrobil velké množství, rozhodně přes 10, ale dva z nich vždycky provozoval, jeden v Marylandu, druhý v Aragonu. To je proto, že kdyby přišla gravitační vlna a zatřásla s tím válcem, tak aby měl jistotu, že to byla gravitační vlna, tak jeden ten válec měl na jednom místě v Marylandu, druhý v Aragonu, 1000 kilometrů odtamtud, aby se zatřásly, když tak oba dva. Ty válce byly tak nastavený, že kdybyste do nich bouchli kladivem, tak se rozrezonují, rozkmitají na 1660 Hz, což je zhruba kolem kiloherců, a tam by mělo být maximum gravitačních vln od těch blízkých dvojhvězd, od těch rotujících dvojhvězd, jak bylo na těch úvodních obrázcích. Či záměrně ty válce byly přesně takto velké, není to náhoda, že měly na dílku nějaký metr a půl, protože on tu rezonanční frekvenci nastavoval tak, aby byla přesně stejná, jako se očekával od rotujících dvojhvězd. Z dnešního pohledu bohužel tedy toto zařízení gravitační vlny chytnout nemohlo, protože bylo o 5 až 6 řádů méně citlivé, než je zapotřebí k zachycení gravitačních vln. Ale jako první pokus to bylo fascinující. Tady tato divná věc na boku, to je piezoelektrický snímač, který měl zachytit ty vibrace z gravitačních vln. A v roce 1971 on opravdu zachytil společné vibrace toho válce v Marylandu a toho válce v Aragonu. Takže jako je to zajímavost, ale nikdy se to nezopakovalo a myslíme si, že to nebyla žádná gravitační vlna, že to byla náhodná koincidence, protože to zařízení skutečně bylo o mnoho řádů méně citlivé, než je zapotřebí ke gravitačním. gravitačním vlnám k detekci. Ale v každém případě jako první pokus to bylo fascinující a pár snímků, které mám z tého výrobny válců, jeden z těch válců, další pohled. On to měl 1,5 tuny, takže když s tím hýbal, musel to mít na kolečkách. Tady je připravený pro vlastně přidělání toho piezoelektrického snímače deska. Tady dokonce jsou 3 z těch válců. Vyrobili jich rozhodně přes 10, je dokumentováno. A musel to být obrovský nadšenec. Přesuňme se o trošičku do doby pozdější, do 70. let, kdy Russell Hulse a Joseph Taylor objevili na radioteleskopu v Arecibu, což je na Portoriku, mísa o průměru přes 300 metrů, která vyplňuje celé údolí. Objevili, říká se tomu, podvojný pulzár s označením 1913 plus 16. Ten název je trošičku nešťastný, ono to podvojné je, jsou to dvě neutronové hvězdy, jenom jedna z nich je s pulzarem, nejsou obě pulzarem, ale nicméně ten systém je fascinující. Jsou to dvě hvězdy, které mají hmotnost zhruba jako Slunce, dokonce větší. Jedna má 1,44 hmoty Slunce, druhá 1,39 hmoty Slunce. To by nebylo nic divného. Ale že jsou to neutronové hvězdy a každá má rozměry pouze do 50 kilometrů, to už je zajímavé, protože to jsou velmi kompaktní objekty. A když se vezmeme jejich vzdálenost, která je 700 tisíc kilometrů, a vzpomeneme se na to, že Slunce má poloměr 700 tisíc kilometrů, tak to už je napováženou. Tady máme dvě hvězdy o hmotě větší než je hmotnost Slunce, a ty dvě hvězdy jsou na vzdálenosti poloměru slunečního. Takže to je dokonalá relativistická laboratoř, kde všechny ty efekty obecné relativity jsou velmi snadno měřitelné. Možná, že víte, že Merkur, tam je největší to zakřivení od Slunce, stáčí tu elipsu obecně relativistickými efekty tím zakřivením o 43 obloukových vteřin za století. Jo, to je velmi malý efekt, přesto měřitelný. Tady jsou to 4 stupně za rok u tohoto objektu, čili to je mnohonásobně víc. A navíc, standardně u takovýchto dvojhvězd jsou tam přetoky látky, tady mezi tím je plazma, nejrůznější bordel, tady je to dokonale čistý, čili to je dokonale čistá relativistická laboratoř, žádné elektromagnetické efekty, které by to překrývaly. No a oni měřili všechny ty známé relativistické efekty, ale změřili také, že oběžná doba těch dvou těles se mění přesně tak, jak z nich uniká energie gravitačními vlnami. Čili tady vlastně nepřímo objevili gravitační vlny, ale nepřímo. Jenom objevili energetický únik z toho systému, který odpovídá velmi dobře gravitačním vlnám, ale není to, co bychom si přáli. Mít nějaký špuntík, který se nám na té gravitační vlně zhoupne. Je to nepřímý důkaz. Přesto teda je natolik markantní, že dostali za výzkum, opatrně to bylo formulováno, za výzkum toho podvojného systému, dostali v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku, ale samozřejmě, že to bylo hlavně teda za to nepřímé prokázání existence gravitačních vln. Toto je jen už malůvka, jak by to asi mohlo vypadat. Ty dvě neutronové hvězdy kolem sebe obíhají, mění, vytváří gravitační vlnu a uniká z nich energie, takže postupně zvětšují oběžnou rychlost, snižuje se perioda, až jednou splynou nějaký objekt vyššího řádu. Když to budou dva trpaslíci, tak v neutronovou hvězdu, to jsou neutronové hvězdy, tak pravděpodobně v černou díru. Ale to bude za velmi dlouho. Dnešní detektory vypadají už úplně jinak, než byly ty krásné Weberovy válce. A jsou to detektory interferometrické. Jak věc probíhá? Základem detektoru v současnosti je laser. Laserový paprsek se rozdělí do dvou ramen, která jsou na sebe kolmá. Nemusí být kolmá, prostě do dvou ramen, která míří různými směry, ale zatím detektory, které jsou postavené, mají ta ramena kolmá. V těch kolmých ramenech jsou na konci testovací hmoty, to je ten špuntík, který by se měl zhoupnout na té gravitační vlně. Na konci jednoho ramena je jeden, na konci druhého ramena druhý, zavěšené na vláknech. Je to zpravidla zrcadlo, u těch největších současných detektorů zrcadlo o průměru asi 30 cm, na kterém se ten laserový paprsek odrazí. V principu ten laserový paprsek by tedy od té jedné testovací hmoty přišel do detektoru, od té druhé taky, interferují, udělají interferenční proužky a pokud se ta zrcadla na koncích zhoupnou vůči sobě, tak se to pozná v těch interferenčních proužcích, že se posunou. To je myšlenka celého experimentu. Nicméně z jednoho odrazu změřit tu testovací hmotu, to je s velice malou přesností. Proto je tady druhé polopropustné zrcadlo, které z toho udělá rezonátor a tady to světlo mnohokrát proletí v této části, takže se od té testovací hmoty odráží milionkrát a milionkrát a tím se statisticky zvyšuje přesnost zaměření toho koncového zrcadla. U těch nejlepších systémů, které máme, je to 10 na minus 18 metru. Prosím, změřit něco s přesností 10 na minus 18 metru, to je naprosto fascinující, protože si uvědomte, že rozměry protonu jsou 10 na minus 15 metru. To je o 3 řády lepší měření, než je měření rozměru protonu, ale není to přímé měření, to je statistické měření. To, že se to mnohokrát opakuje, se to mnohokrát odrazí, tak nám statisticky umožní takovouto přesnost. Jedním měřením samozřejmě nemůžeme změřit nějakou strukturu atomového jádra nebo něco takového. Takže ta přesnost, která se uvádí 10 na minus 18 metrů, to je statistická přesnost dosažená mnohonásobným opakováním, že je tady teda rezonanční dutina. No a když přiletí gravitační vlna, tak by se ta koncová tělesa, ale samozřejmě i tato tělesa, která slouží také jako testovací hmoty, měla vůči sobě posunout. Pozná se to v těch interferenčních proužcích. A tím, že jsou ta ramena dvě, tak se dá aspoň trošičku odhadnout, odkud ta gravitační vlna přiletěla. Naštěstí těch detektorů bývá více, v tuto chvíli jsou 3 pořádné detektory, 2 ve Spojených státech, 1 v Evropě, které běží vždycky synchronně, takže když máte 3 takovéto detektory, tak už je možné matematickými principy odhadnout zhruba, odkud ta gravitační vlna přiletěla, ale nechci ve vás vzbudit plané naděje, že bych teda v závěru přednášky řekl, že gravitační vlny byly objeveny, nic takového. Do dneška nemáme jediné průkazné měření, že by se nějaké těleso zhouplo na gravitační vlně, protože ty systémy jsou na hranici citlivosti tohoto. Tak jak šel čas, tak se vytvářela různá zařízení tohoto typu interferometrická. Ty první testovací Mark 2 v Pasadeně 40-metrový, Tama 300, 300-metrový, Geo 600, 600-metrový. No a toto jsou systémy současnosti. LIGO ve Spojených státech, to jsou 2 přístroje v Hanfordu a Livingstonu, 3,5 tisíce kilometrů od sebe daleko. Teď jsem se tady dozvěděl, jak ten seminář byl užitečný z mnoha hledisek a jedno také, že jsem se dozvěděl, že Hanford je v blízkosti pásu totality zatmění v roce 2017, což je důvod navštívit toto pracoviště. A to jsou teda americké systémy, 2 LIGA, pak je evropský systém Virgo, který je asi 10 km od Pizy, ve vesničce, která se foneticky píše Cascina, prý se to italsky čte nějak vznik, či nějaká čaščína nebo něco takového. Umí někdo italsky tady? Jste mi řekli, jak se to čte? No tak tomu můžeme říkat dále Cascina a myslím, že budeme všichni spokojeni. Tak se to aspoň píše, tak to najdeme v mapách, že jo, ale oni to čtou opravdu nějak měkce. A to jsou teda vedoucí detektory současnosti, které té nejvyšší citlivosti po mnoha desítkách let provozu dosáhly někdy kolem roku 2012 a pak začala rozsáhlá rekonstrukce, protože bylo jasné, že s tou současnou citlivostí není možné gravitační vlny zachytit. Ta rozsáhlá rekonstrukce znamenala výměny laserů, kompletní výměnu optiky, vlastně kompletní výměnu téměř všeho a byla dokončena synchronně u všech 3 přístrojů v roce 2015 za název přišlo slovo Advanced, takže teď se tomu nebo před říká Advanced LIGO, Advanced Virgo a první testy proběhly, vypadají úspěšně, na ostro to začne z příštího roku, čili příštího roku budou 3 přístroje, ale Pesimisté tvrdí, že pořád ta citlivost není dostatečná k přímému zachycení gravitační vlny, že budeme spíše čekat na náhodu, jestli tady asymetricky bouchne nějaká supernova v naší galaxii, a že teda to není nejlepší. Optimisté zase říkají, ale už jsme na hranici té citlivosti, takže asi něco třeba zachytíme. Těžko říci. Všechno by měl vyřešit přístroj ELISA, o kterém budu hovořit, kde ten interferometr bude mít ramena 5 milionů kilometrů, což je někde už úplně jinde. To už neuděláme samozřejmě na Zemi, bude to ve vesmíru. A takovýto přístroj, pokud se podaří vyrobit, zatím je to jenom peripetie od roku 2000, které vypadají jak sinusovka, chvilku naděje, že to půjde, chvilku bez naděje, že to nepůjde, do okamžiku současného, kde zase jsme na vrcholu té sinusovky, všichni nadšení, že to půjde, dokonce malý modílek má startovat 2. prosince, čili už velice záhy. Uvidíme, co s tím bude dál, kdyby se to podařilo a ta ramena byla opravdu 5 milionů kilometrů, tak nejenom, že jako brnkačku to bude chytat gravitační vlny od jakýkoliv rotující dvojice tady v našem okolí, ale bude to mít ořád vyšší citlivost, než je nutná k zachycení reliktních gravitačních vln od té inflační fáze. Čili tento přístroj, to je přístroj budoucnosti. Nicméně nejsme postaveni chytáním gravitačních vln jenom na přístrojích tohoto interferometrického typu. To bych chtěl za chviličku ukázat, že máme i jiné možnosti. Pár obrázků z LIGO. Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, to jsou ta ramena, 4-kilometrová, jedno je v Hanfordu, ve státě Washington, druhé v Livingstonu. Všimněte si frekvence 40 Hz až 2 kHz, opět je to někde kolem toho kHz, kde se očekává ten signál z těch dvojic hvězd rotujících, čili to je stejné, jako vlastně dělal Weber frekvenčně. Ty nízké frekvence by byly důležité k zachycení nějakých rozsáhlejších gravitačních vln. Neodym jak laser 10W, tím to bylo krmeno zpočátku, teď už ne. Běželo to od roku 2002 do roku 2012, 10 let se konaly experimenty, pak následovala ta velmi, velmi rozsáhlá rekonstrukce, která to předělala do současného stavu. Toto jsou snímky z doby vlastně uvedení do provozu, to je ten původní neodym jak laser 10W, tady se díváme na prachový filtr, toto jsme v jednom rameni toho interferometru, kde tam je stínění vůči otřesům, ale to stínění není zase tak nejdůležitější, protože ty otřesy, které pocházejí ze Země, ty mají naprosto jiné frekvenční charakteristiky, než to, co se očekává od gravitačních vln. Jestli tam projede traktor a zatřese s těmi koncovými zrcadly, to se dá velmi, velmi snadno odlišit od toho, jestli přišla gravitační vlna. To je úplně, úplně něco jiného. Co je docela zajímavé, na v těch stránkách LIGO Virga se dozvíte, že to, co oni tam provozují, že je největší vakuový systém světa. A když se podíváte na stránky Lajadron Collideru, tak se taky dočtete, že je to největší vakuový systém světa. Ono jsou největší oba dva, ale každý z jiného hlediska. LIGO Virgo to je největší vakuový systém z hlediska vakuovaného objemu. Tady je ten průměr nějakých 60 cm. Když to Lajadron Collider, tam ty průměry jsou zanedbatelné, ale obvod toho systému je 27 kilometrů, čili tam je to z hlediska velikosti, nikoli z hlediska objemu. Takže každý z těch systémů má nějaké prvenství, ale jiné. Virgo u vesničky Čaščína nebo Sascína, 10 kilometrů od městečka Pisa, kde je ta šikmá věž známá. Ta ramena jsou 3-kilometrová. Na druhou stranu 3-kilometrové rameno, tady byla vždycky lepší optika v Evropě, takže ten přístroj byl citlivější než americké LIGO. Teď jak to bude po té rekonstrukci, to se uvidí. Zatím byly udělány první testy a v podstatě by všechna ta tři zařízení měla být stejně citlivá a běžet vždycky synchronně. Či budou se synchronizovat přestávky, odstávky těch zařízení a pozorovací kampaně tak, aby byla současná měření ze 3 míst na světě, ze 2 ve Spojených státech a z 1 evropského. Pokud někdy budete v Itálii, tak určitě samozřejmě budete líst na šikmou věž Pize, tam jde každý. nevím, kolik je momentálně vstupný, když jsem tam byl já, bylo to nějakých 20 euro, což mi přišlo úplně šílený za to, že vylezete na věž, kde nic není, zase slezete dolů a zcela zadarmo tedy můžete 10 kilometrů odsud vidět nejlepší systém pro chytání gravitačních vln na světě. Dokonce můžete vylézt na ty můstky, na to fotografovat si to, tak vznikla tato fotografie. Opravdu tam jezdí kolem traktory a nijak to tomu systému nevadí. Tady je rok 2012, vlastně konec existence starých verzí těchto systémů. To, co je na svislé ose, jsou dosažené citlivosti, jsou to vlastně relativní změny vzdálenosti ku skutečné vzdálenosti a vidíte, že se dosahovalo nějakých 10 na minus 22 až 3 ve frekvencích kolem 100 Hz. Ta citlivost velice razantně klesala k vyšším frekvencím i k nižším frekvencím, či to zařízení bylo citlivé ve stovkách Hz. A po té rekonstrukci se odhaduje, že bychom se měli s touhletou křivkou posunout na 10 na minus 24 až 10 na minus 25, čili zhruba o 1 až 2 řádky by se to mělo dostat podle toho, jak se ta rekonstrukce povedla, což ukáží až experimenty a testy, které budou probíhat teď na konci roku a na začátku příštího roku.
Můžu mít dotaz?
Ano.
Existuje tady na těchto zařízeních nějaký výzkum, který se zabýval gravitační vlnami a vlnami, ale když se využije, tak asi nelevný náklad, to je vysloveně jenom a pouze a právě na těch
Bylo to jenom a pouze na ty gravitační vlny, ale protože daňoví poplatníci začali mít spoustu blbejch keců, že teda přesně v tomto smyslu, že je to drahé zařízení, že by bylo dobré, aby bylo užitečné i pro něco jiného, tak udělali několik článků, kdy vlastně to, že nic nechytají, povýšili na přednost a týkalo se to gamma záblesků. U těch gamma záblesků bylo zjevný, že to je gamma záblesk určitého typu a v podstatě bylo možné, že by to bylo z magnetaru, anebo že by to bylo splynutí dvou neutronových hvězd. Ovšem, kdyby to bylo splynutí dvou neutronových hvězd, tak při tom typu gamma záblesku by ty gravitační vlny měly být tak silné, že by je LIGO detekovalo. Takže oni udělali sérii článků, že tedy to, že nedetekují nic, že je vlastně důkaz toho, že ten gamma záblesk je magnetar, že to není splynutí neutronových hvězd. Ale jak říkám, to takové vaření z ničeho, ten detektor neumí nic jiného, než chytat gravitační vlny, ale když už ten tlak byl veliký, že teda musí něco naměřit, tak oni vlastně využili toho, že nic nenaměřili, že vlastně změřili to, že ten záblesk není to, co si lidé myslejí. No. Tak, ale tak to asi funguje i jinde, že jo? A teď jsem udělal něco. Aha, dobrý. No a pojďme k nejambicióznějšímu projektu, který kdy lidstvo asi mělo, kromě těch tokamaků, iterů a podobného, to je také velmi ambiciózní. A toto je fascinující projekt, o kterém se uvažovalo už na konci 20. století. Je to LISA, Laser Interferometer Space Antenna. Smlouvy o tom, že se tento projekt bude konat, byly podepsány v roce 2001 mezi americkou NASA a Evropskou kosmickou agenturou ESA a měly to být tři sondy, které na sebe budou svítit lasery vzájemně ze vzdálenosti 5 milionů kilometrů. Ty sondy budou na podobné oběžné dráze jako Země kolem Slunce, ale Země kolem Slunce obíhá spolu s Měsícem po nějaké oběžné dráze. Ty sondy nebudou obíhat kolem Země, to by byly družice. Budou na samostatné oběžné dráze kolem Slunce a budou nějak udržovat zhruba vzdálenost těch 5 milionů kilometrů, na sebe svítit lasery. Tady budou testovací krychle o velikosti kolem 40 cm ze zlata a platiny a to budou ta testovací tělesa, která budou uvnitř těch sond. Ty sondy musí mít manévrovací schopnost, protože ta testovací tělesa se nesmí ničeho dotýkat, nesmí být nějak zavěšena, že jo. To jsou ta tělesa, co se pohybují v tom časoprostoru po té geodetice, po té nejrovnější možné dráze. Že odmyslíme si tu sondu, ta sonda jako kdyby tam nebyla, máte samotnou krychli, ze zlaty, ze zlata a platiny a tak rychle se pohupuje ve vesmíru a letí tam, kam jí to unáší. No a pak jí obalíte nějakou blbou sondou a musíte zajistit, že tak rychle se jí nikdy nedotkne. Takže ta sonda musí mít manévrování. Když se tak rychle přiblíží k nějaký stěně, tak ta sonda musí ucuknout, aby umožnila té krychličce opravdu tu volnou dráhu po geodetice, protože jestliže ji nemáme na té volné dráze, tak nemůžeme hovořit o gravitačních vlnách. My potřebujeme ten špuntík, který se bude houpat na té gravitační vlně, a ten špuntík nesmí být s ničím spojený. Čili ta sonda je kolem jako obal, který se nesmí nikdy tý krychle dotknout a ona s tím nikdy nesmí být nijak spojena. Čili to je základní problém číslo jedna, jestli tohleto někdy dokážeme konstrukčně vyřešit. A to je to, co se bude řešit teďko v prosinci tohoto roku. Ta krychlička bude zmenšená na 38 mm, či 10x menší, ale bude se zkoušet systém, že ta krychlička prostě volně poletí prostorem a kolem bude obal, který se bude navigovat tak, aby se tý krychličky nedotknul. To k tomu se ještě vrátím. Takže celý to musí mít nějaký mikrotrysky a to je velice, velice jemný pohybování. Ano? Goče myslíte? A nejsou tady ty testovací hmoty třeba setrvačníky?
Ne.
Je to taky krychlička. Je možný, že podobné systémy se používají. Já nevím, jak fungují tyhle ty gravitometry, teda, ale tohle to vím, že teda říkají, že to bude docela problém u té 40 cm krychle, jo, protože on asi něco jiného je nějaký malý tělisko, který stačí pro detekování gravitačního pole Země a 40 metrová krychle, na kterou ještě musí pražit lasery a musí zůstat správně orientovaná vůči těm laserům, aby se to vrátilo zpátky. Že jo. Takže asi tam nějaký technologický problémy budou. Tady to má být teda 40 cm tak rychle v tomhle zařízení. A není vůbec důležitý, často si lidi myslí, jak se pro Boha udrží tyhle ty sondy v těch 5 milionech kilometrech s nějakou přesností. To vůbec není nutný. Jestli ty sondy budou nějak plavat a budou se trošičku vzdalovat, trošičku přibližovat, to je úplně fuk. Tady jde o to pohupování té krychle, který bude v kilohercových frekvencích, či na té křivce třeba vzdalování těch sond najednou budou zákmity v kilohercové oblasti. Či to, co se bude měřit, jsou ty zákmity, nikoli v ta absolutní vzdálenost, která z dlouhodobě samozřejmě je neudržitelná na nějaký přesný hodnotě. A navíc ta vzdálenost bude daná těmi testovacími hmotami. No, takže to byl rok 2001, kdy se podepsala smlouva. Pak přišla studená sprcha v roce 2011. V roce 2011 tady ještě ukázka té samostatné oběžné dráhy kolem Slunce. V roce 2011 ve Spojených státech amerických jednostranně vystoupili z tohoto projektu, čímž teda nastaly obrovské problémy, co s tím bude dál. Tady se díváme ještě na detaily zařízení. A v roce 2011 tedy studená sprcha, Američané ten rok udělali více věcí, tam nějak končili ty raketoplánů, vystoupili tenkrát z projektu ITER, to je ten velký tokamak, ale v tom teďko zase nějak už trošku spolupracují, uzavřeli Tevatron, druhý největší urychlovač světa, bylo tam mnoho kroků v tom roce, které se zdají být trošku nepochopitelné, ale jeden z těch kroků bylo prostě, že vypověděli smlouvu a řekli, že v tom pokračovat nebudou a v Evropské kosmické agentuře se dohadovali, co s tím projektem bude dál. A v roce 2011 proběhlo hlasování, jestli v tom Evropská kosmická agentura bude pokračovat sama či nikoliv. A to hlasování dopadlo kladně, že tedy ano, že se v tom bude pokračovat samostatně. Celý sál povstal, bouřlivě tleskal, bohužel teda předčasně. A bylo obrovské nadšení, že se v tom bude pokračovat samostatně, ale Evropská kosmická agentura musela teda zmenšit finanční náročnost. Takže výsledkem bylo, že projekt se přejmenoval na New Gravitational Observatory, NGO, New Gravitational Observatory. Ta jedna sonda měla být aktivní, svítit lasery na dvě pasivní sondy, tím se ušetří, že nebude svítit každá na každou. A ta ramena se snížila na 1 000 000 km, což je dostatečné pro nějaké dvojhvězdy gravitační vlny od takovýchto systémů a je to na hranici citlivosti pro gravitační vlny reliktní. Tam by to bylo o štěstí. Nicméně čas běžel dál. Byl podán projekt na tuto observatoř a v roce 2012 se sešly 3 takové velké projekty. Jeden byl JUICE, mise k Jupiteru, na který se mimochodem taky podílí astronomický ústav. Druhý ten projekt byla částicová laboratoř na oběžné dráze, chytající kosmické záření. Třetí byl nová gravitační observatoř a ten projekt zcela propadl. Takže nakonec poletí JUICE k Jupiteru a toto se ukázalo slepá ulička. No a to je zase ten okamžik, kdy zavládl strašný pesimismus, že tedy nic takového nebude, ono je to nesmírně drahé. No ale šly roky dál, projekt se opět vzkřísil a už se nemohl vzkřísit pod názvem NGO, název, který jednou propadl, tak se nemůže použít znova. Takže se vzkřísil ten prapůvodní název a existuje teď projekt ELISA, Evolved LISA, takže jsme se vrátili k tomu názvu původnímu. Opět se diskutuje o 5 000 000 km, opět se diskutuje o 3 aktivních sondách, která každá bude svítit na každou. Startovat by to mělo v roce 2032, což je tedy daleko předaleko, ale letošního roku by měl startovat LISA Pathfinder, což je jakýsi hledač cesty pro LISU, který bude testovat právě to, o čem jsme se tady bavili, tu krychličku a tu navigaci té sondy kolem ní. LISA Pathfinder původní start měl 27. listopadu, byl odložen zatím poprvé na 2. prosince, ale to odložení je o pár dní. Vypadalo by to mělo takto. Ty krychličky by tam měly být dokonce 2, každá o velikosti 38 mm, je to teda zmenšené v té skutečné ELISE, pak to bude kolem těch 40 cm, jak se plánovalo. A jsou tady nějaké specializované mikrotrysky, které s tím budou navigovat, Cold Gas Microthrusters a potom je tam ještě koloidní systém nabitých kapiček v elektrickém poli, který jemně bude dolaďovat pohyb té sondy vlastně pomocí elektrického pole. Když pohne kapičkou, tak ten reaktivní pohon pohne naopak tou sondou v opačném směru a velmi citlivě nastavení toho elektrického pole bude moci tou sondou se pohybovat. Čili jsou to testy, předběžné testy, jestli všechno půjde dál a dočkáme se v roce 2032 skutečně ELISY, bude to fascinující, protože tam bychom měli přímo chytit gravitační vlny od těch banálních objektů z okolí i od těch reliktních gravitačních vln. Není jasné, jestli to bude 5 000 000 km nebo 1 000 000 km, možná, že přijdou nějaké škrty. V závěru mého povídání bych chtěl ukázat, že nejsme odkázáni jen na tyhle ty interferometrické systémy, že máme i jiné způsoby detekce gravitačních vln. Když se nad tím zamyslíme, jaké jsou zdroje gravitačních vln, tak ty zdroje vytvářejí gravitační vlny nejrůznějších vlnových délek. Od rotujících neutronových hvězd, explodujících supernov, asymetrických explodujících supernov, kde ty vlnové délky jsou velice krátké. Po kolize velmi hmotných černých děr, kde ty vlnové délky už jsou veliké, kde musíme na zachycení taktovýchto gravitačních vln mít rozsáhlé systémy. Či od těch dvojhvězd, ano, tam naději má LIGO Virgo. Naděje neumírá, i když je malá ta naděje. U systémů, jako jsou velmi hmotné černé díry, třeba to, k čemu dojde po nějaké velmi dlouhé době, že galaxie v Andromedě se sloučí s naší galaxií, tak to jsou věci, které už se musí takovéto jevy pozorovat rozsáhlými systémy s velkými interferometrickými rameny, jako je třeba LIGO, NGO nebo ELISA, NGO, ty systémy tří sond. Pokud budeme chtít jít na ještě větší vlnové délky, tak my nejsme schopni, tohle je maximum, co si lidstvo může dovolit, 3 sondy na 5 000 000 km v rámci sluneční soustavy, my nejsme schopni vyrobit interferometr v rámci celé sluneční soustavy nebo celé galaxie. Ale máme tady možnost fascinující, vesmír, naše galaxie, tam je v galaxii mnoho pulzarů. A ty pulzary jsou relativně dobré časové standardy. To jsou neutronové hvězdy, které rotují kolem rotační osy. Magnetická osa je skloněná pod jiným směrem, vytváří se tam horké skvrny a vlastně majákovým efektem my vidíme ty horké skvrny a je to velice přesný časový standard. No a co si víc přát, než mít v rámci celé galaxie, to je obrovský prostor, rozesetý hodiny, to jsou ty pulzary, že jo? A když my budeme sledovat ty hodiny, tak je to gravitační vlna. Tam se to zhoupne nejenom prostorově, ale i časově. Takže my bychom mohli hledat houpání těch pulzarů v čase a z toho detekovat gravitační vlnu a vyrobit si takhle vlastně gravitační detektor gravitačních vln, který je veliký jako galaxie. Což je velice zajímavé a možná tato metoda všechno převálcuje a jestli tato metoda objeví gravitační vlny, tak pak už nebude nutné stavět ELISu, že jo? Čili to je systém velice zajímavý, že nebudeme teda hledat prostorové zhoupnutí, ale časové zhoupnutí na časových standardech rozmístěných v rámci celé galaxie. No a pak je tady další pokusy s mikrovlnným zářením. Mikrovlnné záření pochází z konce velkého třesku, už jsme se o tom trošičku bavili včera. A jestliže existovala ta inflační fáze na počátku a porodila stochastické gravitační vlny, tak když se rodilo mikrovlnné záření, to je v období 400 tisíc roků, tak už tady ty stochastické gravitační vlny byly. A ty způsobily, že elektromagnetické záření přicházející k tehdy volným elektronům z různých směrů mohlo mít různé frekvence. A výsledkem toho je rozkmitání toho elektronu takové, že vzniknou polarizované vlny, polarizované speciálním způsobem. Takže vlastně v polarizaci reliktního záření by bylo možné hledat také otisk reliktních gravitačních vln. A to jsme ten detektor povýšili na celý vesmír. Že? Čili to pulsar timing, to je vlastně v rámci naší galaxie. A když se budeme zabývat reliktním zářením, tak jsme si vyrobili vlastně detektor, který je veliký jako celý vesmír, pozorovaný vesmír, že? Odkud nám doletne signál. A to je také zajímavá myšlenka. Takže tady je to pulsar timing, kdy vlastně vyhledáme pulzary jako časové standardy, ty pulzary se pohupují na gravitační vlně, což se projeví na té jejich periodicitě a teoreticky bychom z toho mohli také objevit průchod gravitační vlny o nějaké veliké vlnové délce. Samozřejmě tím, že je to velice rozsáhlé, tak musí ta vlnová délka korespondovat s tím, aby teda vůči sobě dva pulzary byly v různé fázi té gravitační vlny. Myšlenka určitě zajímavá, zatím nepřinesla žádné výsledky, ale to neznamená, že do budoucna nepovede cesta tudy. Co se týče toho reliktního záření, tak pokud existovala inflační fáze, tak při ní by měly vzniknout gravitační vlny. Ta počáteční období plazmatické končí tím, že elektrony se stanou součástí atomárních obalů, světlo se naposledy rozptýlí, uvolní a dneska putuje vesmírem coby reliktní záření. Ale do toho reliktního záření, které se uvolnilo na konci velkého třesku, mohly mluvit gravitační vlny, které tady byly přítomné, ale také hustotní vlny. Když si představíte elektron, takový poslední mohikán, který tady ještě je, ještě není součástí atomárního obalu, tak když přiletí elektromagnetická vlna, tak on se rozkmitá. A pokud přiletí elektromagnetické vlny z různých směrů různé, tak se rozkmitá vlastně superpozicí, jakoby dvěma kmity. A jak můžou přijít různé vlny z různých směrů? No tak v těch různých směrech může být různá hustota a teplota. Tím, že tam je různá teplota, tak ty fotony mají různou frekvenci. To je jedna možnost. A druhá možnost, že je tady přítomná gravitační vlna a z některého směru je ten prostor stlačený a z některého zředěný. A to se také podepíše na tom kmitajícím elektronu a výsledné vlny, které ten elektron vydá, jsou potom polarizované charakteristickým způsobem. Jiným způsobem je to hustotní vlna a jiným způsobem je to gravitační vlna. To se dá celkem snadno odlišit. Čili to je věc, která by mohla jít. Tady se díváme na výsledky, které obletěly svět loňského roku, na počátku roku, z jižního pólu, ze zařízení BICEP 2. kde sledují fluktuace reliktního záření, čili jsme někde v mikrovlnné oblasti, bohužel teda oni měřili jenom na jedné vlnové délce a vidíme teda ty teplé a chladné skvrny, standardní fluktuace reliktního záření, ale kromě toho tam měřili polarizaci reliktního záření či rovinu kmitů elektrického pole, odstranili ten mod, který se týká hustotních vln a na počátku roku řekli, ano, my jsme objevili něco, co připomíná otisk gravitačních vln v reliktním záření. Kdyby to byla pravda, byl to objev století. Jak se později ukázalo, už jsme tady o tom hovořili, šlo o magnetický prach v rovině naší galaxie, který také má signál mikrovlnné oblasti kolem 1 mm a který se tam je schopen takto podepsat. Dneska je situace taková, že obě kolaborace se spojily, BICEP 2 i Planck, a společně ve všech datech, jak z BICEPu 2, tak z Plancku, hledají usilovně ten otisk reliktních gravitačních vln. Je to běh na dlouhou trať, zatím bezvýsledně. Nicméně přiznejme si, že z Plancku, který udělal 4,5 přehlídky oblohy v mikrovlnné oblasti, jsou doteďka zpracovány 2 přehlídky, takže je ještě čas. To zpracování bude trvat minimálně několik let. Mimochodem, tady se díváme na jižní pól, na Scottovu a Amundsenovu základnu. Je tam více přístrojů, ale to, co vidíte na tom obrázku, jsou 2 přístroje. Tohle je South Pole Telescope, který má průměr 10 metrů. To je opravdu přístroj o průměru 10 metrů. Tohle to vypadá podobně, má to průměr 8 metrů, ale není to radioteleskop. Těch 8 metrů to je jenom bednění, které to stíní od tepelného vyzařování ze Země. Stejně to ještě chlazené kapalným héliem. Ten vlastní přístroj, který je uvnitř, má průměr 26 cm, čili velmi malou aperturu. A jsou to radiometry, kterých je tam 256, čili slovy dnešních fotoaparátů. Ten fotoaparát má 256 pixelů, čili to bychom nad tím ohrnuli nos všichni. Ty pixely jsou zdvojený, to už nepomůže, takže 512 je ve skutečnosti. Zdvojený jsou, protože měří ve dvou kolmých směrech, aby opravdu mohli měřit polarizaci reliktního záření. Takže to je jeden přístroj a druhý přístroj je Planck, což je 1,5 metru veliké primární zrcadlo, pak jde signál na sekundární zrcadlo do ohniska, kde jsou radiometry. To ohnisko bylo chlazené na 10 kelvinu, to vlastní vysokofrekvenční ohnisko, celý tady to žlutý kolem na 20 kelvinů a fungovalo to do roku 2013, ale to už fungovala jenom nízkofrekvenční část, protože už došlo helium. Vlastně to vlastní měření, ta sonda startovala 14. května 2009, měřila někdy od července, kdy dospěla do Lagrangeova bodu L2 od července 2009 do tuším listopadu 2011, kdy došlo chlazení a udělala 4,5 přehlídky oblohy. Vychází to zhruba na půl roku jedna přehlídka. A to, co tedy bude dál, těžko říci. Takovéto přístroje mohou zachytit ten podpis reliktních gravitačních vln. Bylo by to krásné. Přístroje typu LIGO, Virgo snad by mohli zachytit gravitační vlny od blízkých dvojhvězd, říkám snad. Pokud se podaří start ELISY, tak zcela jistě, tam je to o mnoho řádů citlivější, než je k tomu zapotřebí. Možná najdeme nějaké jiné metody, včera jsme tady diskutovali ty kvantové metody z céziových atomů, které jsou v superpozici stavů, které dokáží přesně měřit gravitační pole, ale tady pokud zachytí gravitační vlny takovýto systém, tak to budou gravitační vlny velmi krátkých vlnových délek, či ten systém je naprosto nevhodný pro ty rozsáhlé gravitační vlny, třeba které vznikají v galaktických jádrech nebo které souvisí s vesmírem jako celkem. Je to tedy otázka otevřená, stále platí to, že gravitační vlny zachyceny nebyly. To, co se změnilo, jsou dvě věci. Jedna je ta, že ty největší systémy světa, LIGO a Virgo, prošly rozsáhlou rekonstrukcí, od příštího roku začnou fungovat a může se stát, že ty gravitační vlny zachytí. Druhá věc je ta, že byl obnoven projekt LISA a tady je veliká naděje ten rok 2032 a že je to myšleno vážně, je vidět i na tom startu LISA Pathfinderu teďko v prosinci, který se chystá, který teda je tím prvním předskokanem, aby se otestovaly ty technologie, protože takových testovacích fází bude muset být více předtím, než poletí ta vlastní sonda. Tak, efekt Microsoftu na závěr a děkuji za pozornost.